U današnjoj emisiji Stubovi pravoslavlja govorit ćemo o životu i djelu svetog Vasilija Velikog. Ovaj veliki crkveni otac i jedan od sveta tri jerarha pravoslavne crkve rođen je u malazijskoj oblasti Pont u gradu Neokesariji 330. godine. U njegovoj porodici bilo je čak 7 svetitelja. Otac Vasilije bio je učitelj govorništva. Majka Emilija bila je veoma pobožna i ona će zajedno sa njegovom babom Makrinom uticati dosta na njegovu religioznost. Baba Makrina bila je učenica svetog Grigorija Čudotvorca. Vasilijeva mladost ispunjena je revnim i predanim učenjem. Prvo obrazovanje stekao je u školama Neokesarije i Kesarije, gdje mi je učitelj bio otac. Tu se upoznaje sa svetim Grigorijem Bogoslovom. Već se u tim školama pokazala Vasilijeva vanredna nadarenost, zato je imao tako veliki ugled kod nastavnika i među učenicima. Nadaren, ambiciozan sin imućne i kulturne porodice, Vasilije je želio da stekne još veće obrazovanje. Kratko vrijeme boravio u Carigradu, gdje susreće i upoznaje čuvenog učitelja govorništva Livanije. Potom odlazi u Atinu oko 352. godine, gdje zajedno sa svojim velikim prijateljem, svetim Grigorijem Bogoslovom, izučava klasične nauke. U Atini je stekao odlično svjetovno obrazovanje i isticao se kao izuzetan govornik. U Atini se razvilo i veliko prijateljstvo između svetog Grigorija Bogoslova i svetog Vasilija Velikog, zasnovano na njihovoj dubokoj duhovnoj bliskosti i vezi. 356. godine sveti Vasilije se vraća u rodni kraj, gdje radi kao učitelj govorništva.
Thank you.
Sveti Vasile se ubrzo odriče svjetovnog života i predaje asketskom podvigu. Na njegovu odluku posebno je uticala sestra Makrina, koja je već bila nastojiteljica jednog manastira blizu Neokesarije. O svojoj odluci Sveti Vasilije kaže: mnogo godina potrošio sam uzaludno i skoro sva moja mladost otišla je na izučavanje one mudrosti koja pred Bogom znači ludost. Jednoga dana najzad se probudih iz tako reći dubokog sna i upravih oči svoje ka čudesnoj svjetlosti istine Evanđelja i sagledah nekorisnost mudrosti knezova ovoga svijeta. Plačući mnogo nad svojim bijednim životom, molih se Bogu da me ukaže i dadne nekog rukovoditelja i učitelja, da me uvede u hrišćanske dogmate blagočešća. Zato sam se prvenstveno pobrnuo da popravim svoj život i svoje vladanje. U to vrijeme Sveti Vasilije posjećuje monaške na Seobine u Siriji i Egiptu, jer je želio da vidi tamošnje podvižnike o kojima se svuda govorilo. Sa tog putovanja ponio je gorke uspomene, jer je sav istok bio u smutnjama i sporenjima. Ipak mu je boravak među tamošnjim monasima pomogao da sakupi bogato monaško iskustvo i pravila života velikih monaha i manastira. Sveti Vasilije dolazi u Kesariju i sa svojim prijateljem Svetim Grigorijem Bogoslovom uskoro odlazi na podvige u samoću kraj rijeke Irisa u Pontu. Tamo su vrijeme provodili u molitvi, izučavanju Svetog pisma i bogoslovlja crkvenih otaca i pisaca. Tada su sastavili poznatu antologiju izabranih mjesta iz Origenovih dijela, poznatu pod imenom Filokalija. Tu su zatim počeli da sastavljaju poznata monaška pravila, koja će zatim imati veliku ulogu u organizaciji života čitavog pravoslavnog monaštva kroz vijekove. Vasilije će tada i pogotovo nešto kasnije kao prezviter i episkop osnovati nekoliko manastira u Pontu i Kapadokiji.
Thank you.
360. godine sveti Vasilije je rukopoložen za đakona od Dijanija, episkopa Kesarijskog. Kao đakon prisustvuje i pomjesnom saboru u Carigradu 360. godine, na kome je njegov episkop Dijanije potpisao poluarijansku formulu, što je razočaralo svetog Vasilija. Pošto se Dijanije pokajao zbog svog postupka, sveti Vasilije mu je oprostio. Nakon Dijanijeve smrti za episkopa Kesarijskog izabran je Jevsevije, koji je svetog Vasilija rukopoložio za sveštenika 364. godine. U periodu svog svešteničkog služenja i rada u Kesariji sveti Vasilije se pokazao kao pravi crkveni pastir po prizvanju. Iako slabog zdravlja još od djetinjstva, on je u životnom i monaškom podvigu bio izgradio čvrstu i prekaljenu volju, osjećanje ličnog duga i odgovornosti i veliko hrišćansko strpljenje. I sve to sada stavio u službu Bogu i ljudima. Bio je to čovjek svecijelo posvećen crkvi i narod, sveštenstvo, a naročito monaštvo prepoznali su to u njemu i sljedovali mu vjerno i iskreno. Za ovo vrijeme do smrti Jevsevije praktično je sveti Vasilije upravljao Kesarijskom crkvom. Branio je od napada rijanaca i državnih vlasti, pomagao i hranio sirotinju i gladne. Jedan posebni događaj u životu naroda u Kesariji pokazao je najbolje veliko Vasilijevo dobročinstvo. Godine 368. godine nastupila je velika suša i glad u Kesariji i okolini. Čitav grad je stradao od užasa, gladi, a pomoć nije bilo nijotkuda. Kesarija je grad dosta udaljen od mora, te nije bilo mogućnosti da se nekom trgovinom nekako izađe iz te teške nevolje. Pored same gladi, koja je mučila naročito siromašnije stanovništvo, ljudima je posebno teško padala nemilostivost i ravnodušnost bogatih. Šta više, postoje neki bogataši koji i očekuju takve teške momente da bi se koristilo tuđe nevolje prodavanjem svojih zalika za skupe novce. Takvi ne samo što ne umanjuju opštu narodnu nesreću, nego je još i uvećavaju. Ovakvi ne slušaju onu riječ Božiju koja govori da ko daje milostinju siromahu, taj Bogu pozajmljuje. Ili onu drugu riječ koja veli da ko skriva pšenicu u vrijeme gladi, da bi se njome obogatio, taj je proklet od svega naroda. Ovakvi neće da čuju ni jedne riječi od onoga što je Bog obećao čovjekoljupcima, niti se boje prijetnji koje je Bog izrekao neljudima. Koliko je velika pogreška takvih ljudi, vidi se iz toga što oni, zatvarajući srce svoje za nevolje drugih ljudi, zatvaraju time i milost Božju za sami sebe. Iako kao obični ljudi imaju veću potrebu za milošću Božjom nego što drugi ljudi imaju potrebu za njihovom milostinjom. Obravši se u ovakvoj nevolji, sveti Vasilije je osjećao potrebu da nešto učini za narod koji je stradao. On sakupi narod u crkvu i dovede čak i dječicu na molitvu, pa zatim poče da propovjada narodu da se pokaje, a naročito nemilostivim bogatašima da pomognu svojim zalihama, svim gladnima i nesrećnima. Tada on izgovori svoju čuvenu besjedu u vrijeme gladi i suše, koji otpoče ovim riječima: kad lav zariče, ko se neće uplašiti? Kad Gospod Bog progovori, ko neće prorokovati? Narodi čujte, hrišćani poslušajte, jer tako govori Gospod Bog, ne sam svojim ustima, nego se služeći ustima slugu svojih kao organima. Nemojmo se mi nerazumna bića pokazivati nemilostiviji od nerazumnih životinja, jer one sve zajednički se služe travom koja po prirodi raste iz zemlje, dok mi prigrabljujemo sebi ono što u stvari pripada svima i ono što bi moglo biti od koristi mnogima, mi samo za sebe zadržavamo. Ovim i drugim svojim potresnim riječima i besjedama svetitelj je otvorio riznice bogatih, te tako ispunio u riječima svojim ono što kaže Sveto pismo: razdaje hranu gladnima i nahranjuje hljebom siromašne, daje im hranu u vrijeme gladi i gladne duše ispunjuje dobrima. Zatim je svetitelj sakupio na jedno mjesto u gradu sve gladne i nenahranjene, sve od nevolja iznemogle i oslabjele, ljude i žene, djecu i starce i svakoga ko bijaše u gladi i nevolji. Prilozima bogatih on je sakupio svaku vrstu hrane koja pomaže ublažavanju gladi, i onda je tom okupljenom narodu dijelio hranu iz zajedničkih kazana, punih toplih jela kojima se može utoliti glad i nemoć ovih nevoljnika, podržavajući primjeru Gospodnjem služenja svojim učenicima. Kada im je smiren oprao noge, sveti Vasilij sam služeše svojim rukama narodu zajedno sa drugim svojim prislužnicima i pomagačima u tom poslu. On je šta više liječio i tijela mnogih oslabjelih i oboljelih, ali nije zaboravljao ni duše njihove. Po riječima Grigorijevim, on je sa brigom o tijelu njihovom ujedno vodio računa i o vrijednosti i duhovnoj koristi duša njihovih, i tako je bio dobrotvor i duša i tijela njihovih.
Боже, о, Боже,
370. godine, nakon Jevsejeve smrti, sveti Vasilije je postao arhijepiskop kesarijski. Izbor je tekao teško. Struja koja se protivila Vasilijevom izboru bila je dosta jaka, pa je odlučio jedan glas. Taj glas je dao otac svetog Grigorija Bogoslova, koji se također zvao Grigorije. Kada je došao na kesarijsku katedru, sveti Vasilije se suočio sa mnogim problemima. Tada su došla do izražaja njegove izuzetne pastirske i bogoslovske sposobnosti. Car Valent htio je da arijanstvo postane službena vjera, pa je prognao veliki broj episkopa koji su mu se opirali. Među rijetkima koji se oduprješe caru Valentu nalazio se sveti Vasilije. Car je čak preko eparha Modesta na sve načine nastojao da i svetog Vasilija vuče u arijevstvo. Modest je sve učinio da svetog Vasilija navede da prihvati arijevsku jerez. Kada je sveti Vasilije odbio sva nagovaranja, Modest mu je zaprijetio progonstvom. Sveti Vasilije tad nije popustio. I tada je rekao Modestu: "Ne prihvatam carevu vjeru zato što to moj car nebeski ne odobrava. Ne pristajem da se klanjam stvorenju, pošto sam i sam stvorenje kojem je zapovjeđeno da postane Bog. Oduzimanja imovine se ne bojim, jer ništa nemam osim ovih starih haljina i ono malo knjiga. U progonstvo me ne možeš poslati, jer je svuda zemlja gospodnja. Mučenja se također ne plašim, jer će moje tijelo pasti od prvog udarca, a smrt će me samo približiti Gospodu Bogu mojemu, za koga živim i kojemu služim i kome sam već prešao željom i stremljenjem. Na zaprepašćenje eparha Modesta, jer mu niko do sada nije tako odgovorio, sveti Vasilije odgovorio: "Valjda zato što se još nisi susreo sa episkopom. I znaj, carski namjesniče, a to prenesi i caru, da smo mi u svima ostalim stvarima smireni i snishodljivi, jer nam to i hrišćanski zakon zapovjeda, ali kada je u pitanju Bog i prava vjera u njega, tada mi sve drugo prenebregavamo i samo na Boga gledamo."
Рода христианства.
Crkvu je u to vrijeme razdirao i antiohijski raskol. Sveti Vasilije je bio na strani svetog Meletija, a čitav zapad na strani Pavlina. Zbog nagomilanih problema, sveti Vasilije se mnogo puta obraćao zapadu za pomoć. On se trudio da zbliži crkveni istok i zapad. Zapad je, nažalost, ostao gluv na Vasilijeve pozive. Šta više, sumnjali su u njegovo pravoslavlje. Prebacivalo su mu da je u mladosti bio prijatelj sa jeretikom Apolinarijem. Zapadni teolozi nisu dobro razumjeli Vasilijevo učenje o trima božanskim ipostasima. Na zapadu se poistovećivala riječ ipostas i usija, to je suština, pa je Vasilijevo učenje o trima ipostasima shvaćeno kao učenje o tri posebne suštine, to jest kao triboštvo ili troboštvo. Vidi se da zapad i istok više ne govori istim jezikom. Zapadni teolozi nisu više razumjeli uvijek tanane teološke misli istočnih teologa. Tako je na tom području sveti Vasilije doživio neuspjeh i razočarenje. Njegova velika misa osjedinjenja istoka i zapada pala je u vodu. Potresna su pisma što ih je sveti Vasilije pisao papi Damasu i ostalim zapadnim episkopima, moleći ih da priteknu u pomoć istočnim crkvama. Tada je napisao poznate riječi o gordo rimskoj obrvi. Kada se pokušava ispraviti gorda narav nečija, ona tada postaje još gordija i nadmenija. Zato nam je bolje da očekujemo pomoć jedino od Gospoda, jer ako nam se On smiluje, kakva nam druga pomoć treba? A ako se gnjev Božji produži nad nama, kakva će nam korist biti od gorde zapadne obrve? Jer oni na zapadu, misli na papu Damasa i ostale, niti znaju pravu istinu o stvarima kod nas, niti dopuštaju da ih neko obavijesti, jer su unaprijed obuzeti lažnim predrasudama. Gordost je već dovoljan grijeh da čovjeka učini neprijateljem Božijim. O tadašnjem stanju crkvi najbolje govori sam sveti Vasilije u 30. glavi svoga djela o Duhu Svetom. Nemiri što ih prouzrokovaše prvaci ovoga svijeta tresu narodima silnije nego ikoja oluja i vihor. Crkve zastire crna i tužna tamna noć, jer su luče svijeta što ih Bog postavi da prosvjetljuju duše naroda poslane u progonstvo. Nerazumni i zlobnici rasuđuju dobro. Čini se da se zlo toliko u nama ukorijenilo da smo postali nerazumniji od nerazumnih životinja, jer se životinje iste vrste međusobno kupljaju dok mi vodimo najoštriji rat protiv svojih srodnika. Jedni drugima podmeću nogu, neki gaze po onom koji je već pao, drugim povlađuju. Nema nikoga ko bi iz samilosti pružio ruku onome ko se koleba. Ljubav je svugdje ohladnila, nestao je bratski sklad, slozi se ni za ime ne zna. Opomena iz ljubavi više nema, nigdje hrišćanskog srca, nigdje samilosne suze, nikoga nema ko bi slabom u vjeri pritekao u pomoć. Naprotiv, tolika se međusobna mržnja rasplamsala među sunarodnicima, da se ljudi više vesele nevoljama bližnjega nego ličnim uspjesima. Zahvaljujući izuzetnom pastirskom i bogoslovskom daru, sveti Vasilije je uspio da savlada sve nevolje i da objedini razjedinjene episkope istoka. Vasilije je bio izuzetna ličnost. Svojom svetošću i genijalnošću vladao je u ovom mučnom razdoblju. Njegov sveti lik posebno obasjava epilog ove duge, smutne, često reklo bi se beznadežne borbe. Bolestan, uvijek zanet snovima o monaškom samotovanju, suzercanju i uvijek i stvaralaštvu, on ipak cijelo svoj život posvetio sabiranju crkve i nije bilo granica njegovom taktu, strpljenju i upornosti. Koliko se samo puta činilo da nema izlaza iz ćorsokaka, iz dioba koje su prodrle već u samo tijelo crkve, koliko je bilo uvreda, nerazumijevanja i kleveta. Ali veliki arhijepiskop Kesarije Kapadokijske nije popustio u svojim naporima.
Oh.
Svojim dijelom Sveti Vasilije je pripremio pobjedu pravoslavlja na drugom Vaseljanskom saboru, iako sam nije doživio ovaj trijumf. Slično Mojsiju, koji je doveo svoj narod u obećanu zemlju, ali u nju sam nikad nije stupio. Upokojio se 31. decembra 378. godine, a pogreben je 1. januara 379. godine i tog dana se slavi njegov sveti pomen. Bio je najsvečanije ispraćeno čitavog grada Kesarije u znak blagodarnosti za bezbrojna dobročinstva koja je činio svima bez razlike. Iza njega su ostala djela koja predstavljaju ogroman doprinos svetotačkom bogoslovlju. U dijelu o Duhu Svetome pobija jeretike duhoborce koji su govorili da je Duh Sveti stvorenje i da je sluga Oca i Sina. U dijelu protiv Evnomija pobija učenje krajnjih arijanaca nomejaca koji su učili da je Sin potpuno nesličan Otcu, a također su govorili da je moguće spoznati samu suštinu Božiju na osnovu imena Agenitos, što znači nerođen. U 38. poslanici Grigoriju bratu govori o razlici između suštine i ipostasi. Od egzegetskih dijela najpoznatije su mu omilije na šestnadnev, koje je izgovorio tokom posta. U tumačenju se drži bukvalnog smisla, a ponekad koristi tipologiju. Od asketsko-monaških dijela najpoznatija su velika i mala pravila, u kojima govori o opštim načelima podvižničkog života. Sveti Vasilije je bio veliki organizator monaškog života i rodonačelnik malazijskog monaštva. Njegova pravila su imala ogroman značaj u životu crkve, a sveti Fotije kaže da ako neko po njima živi, nastanit će se u carstvo nebesko. Sveti Vasilije je napisao 24 besede i 366 pisama. On je redaktor liturgije koja nosi njegovo ime i autor je najvećeg broja molitava u kanonu Evharistije. Evo šta o nekim njegovim djelima kaže sveti Grigorije Bogoslov. Kada u rukama imam njegov šestodnev i pročitam ga, onda razgovaram sa tvorcem. Upoznajem principe tvorevine i više nego prije divim se njenom tvorcu. Kada pak otvorim njegove polemičke spise, vidim kao oganj što nekada u Sodomu spaljuje zle i bezakone jezike, to jest Vavilonsku kulu, koja na zlo bi sagrađena, a na dobro porušena. Kada čitam dijelo o Duhu Svetome, nalazim Boga kojega imam, to jest vjeru da je Duh Sveti Bog. I osmjeljujem se da govorim o toj istini slijedeći za Vasilijevim bogoslovljem i sozercanjem. Kada čitam njegova druga tumačenja pisana za malo obrazovane i zalazim u njima iz dubine u dubinu, prizivajući bezdan za bezdanom. Nalazim jedno svjetlo za drugom dok ne dostignem do krajnje svjetlosti. A kada čitam pohvale mučenicima, prenebregavam tijelo svoje i bivam zajedno sa pohvaljivanima i sam se osmjeljujem na mučeništvo. I kada najzad čitam moralna i praktična djela, očišćujem se dušom i tijelom i postajem hram pogodan za useljenje Boga i harfa koju pokreće Duh Sveti, koja slavopoji božansku silu i slavu i njime duhom bivam preobražavan i preporođen, doživljavajući božansku izmjenu na bolje. Emisiju uredio Lazar Kubat, tonska realizacija Snežana Milosavljević. Jako s nami Bog.